48. zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona eta azalean Euskal Moda. Lioa iruten. Hector Ortega, Nola diskoriko erreakzio burua. Egunon, urte berri hon eta mila esker etortzeagatik.
Bueno, ba, berdin, egunon guzti joi, urte barri hon guzti jori, eta, bueno, ba, posarren hemen egote gaitik.
Posten ari benetan. Esan dudan bezala, erreportaje nagusia Euskal Modari dedikatuko diozue urtarrileko zenbakian.
Bai, zera, ba, urte barriko lehengo zenbakian, behar badan oran, hola oso oikoa esten gai bat aukeratu dugu, Euskal Moda, eta, bueno, ba, esan behar dugu erreportaje nagusia dela, eta bertan, Iñaki Kaperotxipiren argazkiekin, eta Sustraiko Linaren testo baten eskutik, ba, purbet, zera, sektore horretako, goimaiako joskintzaren inguruko, ba, hainbat, baster, sokondo, eta baitare, leku ezagunak ere, ba, bizitatu ditugula. Alde batetik, apurbet induskatu dugu gure tradizioan, eta bueno, jakina horra gertzen dira Balenciaga edo Raban bezalako izena handiak, baita ere ba, goimaiako joskintzaren inguruan Andre Asko egindako lana, antzine, eta bueno, horren erakusle izaten da, inongo dudarik gabe, ba, Getarian orain dela gutxi eta kalapita eta salaparta falta gabe zabaldu duten Balenciaga museoa, ez? Eta bueno, ba, esan beharra dago, ba, nahi eta beste arlo hoiek eduki, ba museoak oso erakusketa erakargarria daukala, eraikina ere oso ikusgarria dela, eta bueno, ba, Euskal Modaren nondik norakoak ezagutzeko leku egokia dela, ez? Eta hortik abiatuta, ba, reportajean murgiltzen gara, ba, alde batetik belaunaldi berrietako sortzaile handiak, behar badaia gaur egun izena eginda daukaten, ba, Miriam Okariz, John Fitz eta Alicia Rueda bezalako sortzaileak, baita ere euskal markak, ez, ba, bueno, badakigu danok ondo jakin azken urteotan Euskal Herrian sortutako markak ere ugaritu direla, ba, Eskunfunk edo Loreak Mendian estilo horretakoak. Eta hortik abiatuta jarraitzen dugu beste batzuk igual ezagunak edo espezializatuagoak edo ba bueno hor dago ba Minimil estilokoak edo arropa sektore berezietarako ere egiten dituztenak eta azkenean hurbildu gara baita ere esango genuke arropa erosteko leku berezietara alde batetik oso ezagunak dira ba hiriburuetan dela Bilbon, dela Donostian, dela Biarritzen, bueno, ba, zera, goi mailako izen ezagunen arropak erosteko dendak, baina baita ere leku batzuetan sortu dira, eta adibidez Bilbon bertan, ba, maiatzaren bia kalearen inguruan, ba, ausart jokatu nahi duten, ba, zera ez, butik txikiak, ez, eta hor, ba, nik esango nuke Euskal Herrian adibiderik errezena hortxe dagoela, ez, Bilbosarreko maiatzaren bia kalean, ba, hor trakabarraka, kulto estilo horretako butikak, ez? Ba, bueno, hori guztia bildu dugu, baina antzibarik ere, ba, bueno, ba, Euskal Herrian modu askotara uler daitekela, eta esate baterako, ba, mendia arropa, momentu baten ere, ba, moda bilakatu dala gurean, edo baita ere, ba, surf estiloko arropak kostaldeko herrietan, ez da? Bueno, hori dana izan da purbet, erreportajearen mamia.
Eta betiko moduan honi lotuta bitakora kaiera. Kasu honetan Goizalde Landabasoren artikulua dugu.
Hori da. Goizalde kasetaria bilbotarra, deustuarra hobeto esan da, eta berak egin du zera gogoeta apurbet Euskal Modaren inguruko gogoeta txiki bat erreportajeari ba nolabait atea zabaltzeko.
Euskara Bidai datalean aldiz Durangoko plateruak.
Bai, bueno, nik uste dut merezi zutela aspaldian gurea bezalako aldizkari batean batxoko bat, Euskara Bidaide atalean. Bueno, guztion ezaguna da Durangon plateruena kafean zokia, eta plateruena da, injustu, ba, Durangoko plateruen omenez, ez? Eta, bueno, ba, behar bada jendeak ez du jakingo, baina Durangoko plateruak 18. eta 19. mendearen artean bizi izan ziren, anaiak izan ziren, De La Fuente anaiak, eta eurak izatez ogibidez plateruak edo zidarginak izan ziren, baina horrez gain, ba, pertsonaje celebreak izan ziren, oso jatorrak, oso ezagunak herrian, eta 11 saltzatan sartzen diren hoietakoak, ez? eta besteak beste, txistulari, dantzari, eta bertsogile, bertso jartzaile, eta badirudi bertsolari ere ibili zirela. Orduan, sorionez, euren bertsoetako asko gorde dira, Angel Mari aldeko autolorak oendala urte batzuk liburu polit bat paratu zauen Durangoko plateroen inguruan, eta bueno, badi, esaten dutenez, Atorator mutiletxera gabon kanta, ba, eurei sorzaie, edo behintzat eurek jaso zuten, eta euren bidez heldu da, ba, gero azkoek ere jaso eta moldatu egin zuen, baina euren bitartez heldu da gure egunetara.
Zenbaki talurrean aldiz, Nafarroko bost urjauzi.
Bai, bueno, orain arte noran, esango genuke olako sorta bat egin dugula, aurretik ere Arabakoak eta Gipuzkoakoak aterata gaude, beti herrialdeko bost aukeratu ditugu, eta bueno, kasu honetan, ba, Naparroan imaginatuko dozuenez asko dira daudenak, eta berez, alabeharrez, ba, bueno, aukeraketa oso txikia da, ez? Gu bost aukeratu ditugu, behar bada batzuk Nafarroa ondo ezagutzen duten entzako ezagunak izango dira, beste batzuk ezain beste, baina bueno, aipatuko ditugu, kasu guztietan egin duguna da, ibilbide bat proposatu, bertara joateko, eta beraz egun pasa, ez bakarrik Urjauzia bizitatu, baizik eta bueno, ba mendi bilbidetxo bat egin Urjauzira heldu alizateko. Testua Jose Angel García Mendizaleak egin ditu eta argazkia Jon Benito. Eta zera honek dira Urjauziak. Alde batetik Erroiarri, Orraiako harriaren inguruan, baina Naparroako aldean, jakina Aritxulegitik hurbil, baina Naparroako aldean, ba esango genuke Lesaka eta Goizueta artean, ezta? Oso polita eta oso ikusgarria. Argazkietan ikuste dut ez dagoela dudari. Kanera ibilbidean, ba, ze Urjauzia leku bitatik ikusteko aukera ematen du. Gero, bigarrena, Amezko aldera garamatza, Larragoa edo Larraona erritik oso hurbil, eta hortxe dago errotasar baten inguruan dagoen Urjauzia. Paradera esaten omen diote. Hirugarrena, Baztanen dago, hau ere ezaguna da, berbada guztien artean izango nuke ezagunena, Sorrosin, eta oso ibilbide erresa eta polita dauka, basotik barrena, eta azkenean Urjauzi dotorea topatuko dugu. Laugarrena ere, nik esango nuke ezaguna dela, behintzat entzun, jende askok entzungo zuen, Belabartzekoa, Izabatik oso hurbil, Belabartze ibarra, zera, Belaguatik, zabarkatu, Izabatik 5 kilometrotara egongo da, eta erreka txikia da, baina gero olako aitzarte batean sartzen da, eta bertan, baso baten erdian, ba oso Urjauzi polita aurkituko dugu, benetan, argazkiak ikusita berba da ez da antzematen oso saia dalako zera Urjauziaren tamaina, baina 5-6 metroko altuera dauka eta oso ikusgarria da. Eta azkena oso beste klasiko bat esango neuke, Infernuko errota eta Infernuko Urjauzia, hau ere Naparroa eta Lapurdi arteko mugan, basoan galduta, hor Etxalar, Zugarramurdi eta Baztan inguruak elkartzen dien eremu horietan, ez da erresa llegatzea, baina inongo dudari gabe argazkiak lekuko merezi du.
Hil honetako noraldizkarian ere, Euskal Herriko lehen artzainak.
Bai, historia talean eta trekuren ilustrazioak baliatuz, Xavier Peñalberrek testo oso argigarria eta interesgarria idatzi digu, ba azken finean Euskal Herrian ondala esango genuke 8.000 edo 10.000 urte hasi zen jarduera baten inguruan, oraindik ere bizirik dagoen, ezta? Artzaintza bera kontatu digu zelan Neolitikon hasieran hor aldaketa bat izan zala, eta esan daiteke nekazaritza eta artzaintzaia batera hasi zirela, eta harrezkero ze bilakaera eduki duen, zelan joan zan poliki-poliki geldiro-geldiro urratsak egiten, eta azkenean burdinaroan erabateko nagusitasuna lortu arte, bai nekazaritza eta baita ere artzaintza. Eta horren inguruan, zelako tresnak garatu zituzten, zelako iturak, trasumantziaz ere hitz egin digu Xavier Peñalberrek, ze kulturei lotuta egon zan, eta, pentsatu behar dugu, gure herrian sorionez, orduan hasitako jarduera hori eta kultura hori, eta kultura horri atxikitako jakinduria guztia, oraindik ere gure artean dagoela.
Bihotz begietan atalean betiko moduan sekulako argazkia, kasunetan Raul Estebanena.
Bai, eta lehen belabartza ipatu dugu Izabaldean, eta argazki hau apurbe gorago eginda dago, larran, belaguatik gora, ia-ia, hor, hauina mendi eta gainerako gure erraldoien inguru horretan, ezta? Eta, bueno, badakizue hor, Ernatz izeneko mendilepoa, hiru behien zerga jai ospetsu egiten den inguru guzti hori, bargazki honetan agertzen zaigu, zera ez, dana edurrez estalita, eta bertako mendipinua, o pinu baltza esaten dana, hortxe agertzen dela, zerua ere izugarri polita, eta bueno, nik esango nuke, liuratzeko modukoa dela, begiak iltzatu eta... Bueno, minutu batzu behintzat argazkari begira egiteko modukoa dela.
Ohikoa denez, bi txango proposatzen dituzue, bata Bizkaia eta Araban artean loesteko eta bestea Nafarroa berean.
Bai, esan behar dugu egiari zor, Bizkaitik abiatu eta gero ibilbide gehiena Araban barrena egin behar dela, ez lehenguan. Bai, Urduñatik abiatzen da, baina gero Beratza eta Zumbizan menditontorrera egitera garamatza ibilbide horrek, eta hoiek ja Urkabustaitz udalerrian daude. Ibilbide polita, erresa, donor egiteko modukoa, eta ganera, nik esango neuke, eurillak hola segitzen badute botatzen polito, aukera daukagula ibilbide hori egiteko, eta gero bide batez egun pasaboro biltzeko, inguruan dauden urjausietakoren bat, bizitatzeko, berdin da Goiurikoa, oso kilometro gutxitara dagoela, edo suerte okieskero, behar bada, baitare Nerbioiko urjausia, ikusi izango dugu. Eta bigarrena, ostera, Senafarroan, Zabose mendia, Arbaietako mendilerroan dagoena, esango nuke mendik asko klasikoa hau bai, eta kasu honetan ibilbidea Donaistitik abiatzen da, eta hau ja mendizaleagoa da, lau ordutan egiteko ibilbidea, baina hau ere paraje zoragarrietan barrena eramango gaitu, belardi eta pagadien barrena.
Bukatzeko, Hector, otsailekoak ze ekarriko digu?
Bueno, otsailean protagonista Nafarroaren konkista izango dugu. Badakizue aurten 500 urte betetzen diela, eta horren inguruan jorratuko dugu gure hurrengo zenbakiko erreportaje nagusia.
Hector Ortega, Noraldizkariko reakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.